Goluba, Bela Goluba.
Beograd, decembra meseca 2021. godine. U galeriji Rima priređena je izložba radova akademika Dušana Otaševića, onih koje je sam umetnik objedinio terminom prerađevine Otašević, a koji na različite načine referišu na dela i autore iz istorije umetnosti.
Termin prerađevine Otašević, koji se pokazao i na ovoj izložbi kao krovni za njegovo celokupno stvaralaštvo, umetnik je prvi put upotrebio 1989. za objekat koji, kako navodi Nevena Martinović, autorka teksta u katalogu izložbe,
prikazuje ikonični autoportret Leonarda da Vincija, kako ga molerskom četkom premazuje devojčica, čija je figura preuzeta sa neke viktorijanske reklame. Na kantici se nalazi nalepnica, unutar koje se njena figura umnožava na izgled u beskonačnost. Neopterećenost autoritetima iz muzejske prošlosti, otvorenost ka serijalnosti i reciklaži, igra preuzimanja fragmenata iz svakovrsne druge prošlosti i njihovih pretvaranja u nešto novo, to su suštinske odrednice Otaševićevog pristupa i metoda.
To moje osvrtanje na istoriju umetnosti, to je jedan deo radova preko koji sam se ja vraćao na svoje interesovanje i korišćenje istorije umetnosti i sećanja i korišćenja i simbola, čitavog nasleđa koliko ja mogu da pojmim koje je iza nas svih. Ja samo koristim ono što je jednom Picasso vrlo duhovito rekao, kad su kao zapanjeni šta on to radi, on je odgovorio, ja sam samo uspešan kradljivac po muzejima. Prosto se vezujem na to da to što ja radim, već je neko radi. Hoću da kažem da nema nove stvari. Nekad se čovjek zanese, misli da pravi nešto nikad viđeno. Sve je već viđeno i urađeno u umetnosti, samo je sad pitanje kako to uraditi. I zato je meni taj neki tehnički pristup važan. Dišan je sa svojim pisoarom napravio skandal kad se pojavio. To je toliko iskorišćeno, ne samo korišćenje pisoara, nego umetnici direktno, proizvod koji ide u pisoar bi izlagali. Nema ni kraja, ne postoje više neke granice. I sad samo je pitanje da vi odaberete i da sebi postavite neke međe, neki prostor u kome ćete se kretati, i ja onda pretenciozno postavljam sebi vrlo visoke repere. Naravno da znam da ja ne stižem do toga i otud sam zadovoljan sa svojom ulogom interpretatora.
Prerađevine Otašević jesu odrednica kojom se označava vrsta rada na slici i objektu i potencira to da je uzeto nešto već postojeće da bi se ponudilo nešto drugačije.
Beleži između ostalog Irina Subotić o jednom od značenja ove odrednice koja se odnosi i na Otaševićevo prerađivanje, dorađivanje i davanje novog života već postojećim radovima.
Ovo je imalo presudnu ulogu u definisanju umetnikovog odnosa prema istoriji umetnosti, kao i prema savremenosti, sistemom pozajmica, apropriacija i novih tumačenja, često u sprezi sa neočekivanim, gotovo nadrealnim odnosima, koji izbunjuju i zabavljaju.
Među izloženim prerađevinama Otašević u galeriji Rima zastajemo pred radom Susret iz 2021. godine.
Našu pažnju privlače materijali od kojih je slika objekat nastala, a to su drvo i platno, boje, odore prikazanih likova, predmeti koje drže u rukama i tekst upisan poput legende na dnu slike nekog starog majstora.
Sreo sam Danila Kiša na Trgu Republike. Pitao me je, otaš, kud se motaš? Nisam znao šta da mu odgovorim.
I baš na ovom mestu počinje životna i umetnička priča Dušana Otaševića, a priča o nastanku ove slike, objekta, na simboličan način označava i susret sa njegovim stvaralaštvom u emisiji Ko dva bela goluba.
Sad kad kažete belo platno, pominjete Kiša, pomisli beli list papira, to su počeci za jednog književnika i za jednog slikara, a sad opet kad kažem slikara, vi se dvoumite da li je to slika, objekat. Prihvaćeno je objekat. Ja najčešće volim da kažem da su to radovi i onda to otvara mogućnost i za klasično predstavljanje neke ideje ili za unošenje novog materijala. Ostavljam prosto sebi prostor za razne intervencije, mogućnosti. Na samom početku svog rada nastojao da proširi tu, kako mi se činilo onda i sad, ograničenu zadatost jedne štafelajne slike. Sam ram, klasičan, ono uramljena slika, ja sam to izbegavao, nekad se ram pojavljuje samo zato kao neki vezivni moment, jedan zgodan okvir da ja različite elemente mogu da zajedno, da i prosto fizički ram povezuje. Ali nisam za ramove, ni ove fizičke, a naročito one duhovne. To jest, ramovi uvek postoje, ali mislim da je posao svakog umetnika, bez obzira koja je vrsta umetnosti, da te ramove uklanja, razbija, kako god to nazvali. Taj kostim njegov i moj, u stvari preuzet, čitava ta izložba u Rimi je neka vrsta interpretacija poznatih majstora umetnosti. Ja se pojavljujem tu kao neko ko sledi i koristi dostignuća velikih majstora. Od, recimo, Đota pa do Dišana, jedna velika šetnja kroz istoriju umetnosti, a na konkretnom radu koji se zove Susret, to je detalj sa jedne Đotove slike. I otud taj kostim renesansni. Ja sam jednog momenta pomislio da bi bilo dobro i da ja utvrdim svoju paletu. I napravio sam, to je bila jedna izložba, jedan projekat koji se zove Tronoška Erminija. Naravno, to je jedna izmišljena priča u literaturi, vi često imate nađen rukopis i sada iz toga autor pravi zaplet ili vrlo zanimljivu ili priču. Ovo je ukratko, ja sam navodno pronašao jedan rukopis. Erminija je grčka reč i koristi se u tehnologiji slikarskoj i označava upotrebu boja i simboliku boja donekle. Otud je Erminija, a izmišljena lokacija je manastir Tronoša, otud Tronoška, i to je neka vrsta, i kad se pominje Tronoša i taj osnov boja, neke azbuke, jer jedan od elemenata je i boja u nekom slikarskom jeziku. Ja sam tu sve boje, to jest, to je pripisano nekom drugom autoru, ja sam preuzeo da je sve boje u prirodi moguće svesti na 6 osnovnih boja. To je jedna boja manje nego boje prirodnog spektra, sačinjava 7 boja, tu su 2 plave, jedna tamnija, jedna svetlija, kod mene je ta jedna plava koja je univerzalna. Kao i uvek ja gledam da ako postoji neka priča, da je ta priča ne samo moja, nego da je neka naša opšta, pa i pojmovi da su nama poznati. Žuta boja je boja sunca, nikakva moja specijalna izmišljotina. Crvena je boja krvi, to je najčešća asocijacija. I sada sam sve o te boje, sve imamo četiri prapočela. Pored postoje suprotnosti vazduh, zemlja i ti antinomi iz antičke, još grčke. Ja sam pored te crvene još ljubičastu ovde uveo. Crvena je boja krvi, nešto instinktivno, a ljubičasta boja je boja uma. Tako da se tu krv i um pojavljuju kao neke suprotnosti. Ljubičasta je često bila boja odora velikodostojnika i crkvenih i tako.
Apokrifna priča o tronoškoj Erminiji prvi put je viđena u izložbenom salonu Doma JNA u Zagrebu 1987. godine. O izložbi je pisao Ješa Denegri ujedno i predstavljajući dotadašnji umetnički rad Dušana Otaševića.
U vreme kada se javio pre više od dve decenije, Otašević je bio umetnik koji je svoju pažnju obraćao svetu predmeta svakodnevne okoline, termini nove figuracije ili neke specifične lokalne varijante pop arta, najčešće su upotrebljavani za obeležavanje karaktera njegovog rada. U godinama koje su tome sledile, ovaj umetnik nije bitnije menjao tehnički način izvođenja svojih slika, objekata u materijalu precizno obrađenog i obojenog drveta, ali je u samu osnovnu koncepciju unosio određene promene. Umesto običnog i svakodnevnog predmeta, sve su se češće javljali znakovi i simboli iz fundusa drevnih kultura ili pak slike izvučene iz pamćenja istorije, stare ili moderne umetnosti. Pojmovi, abstrakcije, mišljenja umesto predmeta, konkretnosti, pojava postaju povodi i motivi nastanka Otaševićevih novih radova.
Tako su traganje za pričom i za različitim načinima svojevrsnog vizuelnog pripovedanja Otaševića vodili u različite svetove prošlosti.
Nekad je kad sam ja počinjao, ne samo ja, moja generacija i pre toga naročito, oni prethodnici, nekako nije bilo poželjno dovesti u vezu sa likovnim izrazom neku priču. To je uvek bilo nešto malo nižeg nekog nivoa, neka priča, znalo se šta pripada jednoj umetnosti, šta pripada drugoj. Meni je povod, ne od uvek, ali za velik broj nekih radova ili literatura ili nešto što ne pripada nekoj, na šta se obično misli kad se kaže likovna ili vizuelna umetnost, a ima tu i nekih i privatnih stvari. Nekad se i otresam od te privatnosti, jer nisam za to da vi unosite mnogo svojih privatnih stvari, svoje strahove, svoje želje. Opet pominjem da se trudim da to budu nama svima vrlo široko obuhvaćene neke zajedničke stvari, od pojmova do nekih dela koje citiram, ne neko specijalno nepoznato delo u ćošku nekog muzeja, nego svima poznata, mislim svima sa nekim koji ima osnovno obrazovanje, svi znamo za Mona Lizu i mislim na tom nivou kad kažem poznata, da bude to prihvatljivo, ili to omogućava onda neku komunikaciju lakšu. A meni je dosta stalo da kad neko dođe u galeriju da ja izlažem radove, da on ima neki dodir i komunikaciju sa tim što je izlažen.
Dušan Otašević rođen je 1940. godine u Beogradu. Svojim izgledom i kulturom življenja grad je ostavio vidljivog traga i u njegovoj umetnosti. Scene i prizori iz svakodnevnog života, izlozi, rukom ispisane reklame i firme starinskih zanatlijskih radnji ostaće vrlo važni za njegove radove.
Recimo, Balkanska ulica je bila prepuna od železničke stanice pa do Terazija tih mnogo radnica sa nekad ovako vrlo izazovnim i čak za mene i upotrebljivim radovima. Po kućama onda danas već zaboravljen pojam kuvarice. U svakoj kući, bar u kuhinji, i najčešće u kuhinji su bili ti ručni radovi, gdje su oni imali najčešće šablon jedan, to sam kasnije video, oštampan, a ne uvek, pa onda bi neka vešta, najčešće je to bila domaćica, onda je tu vezla, radila, i to su umetnička dela, sad kog nivoa, ne govorimo o tome, u svakoj kući manje više. Tako da sam ja i odatle neke stvari koristio iz tih ručnih radova. A što se tiče zanata, mislim da je to meni od uvek i još uvek mi je vrlo važno. Nekako nisam sklon onom olakom saopštavanju svojih ideja. Znate, nisam pristalica te teze da je umetnost sve što umetnik pljune. Nije. Iza toga stoji jedan vrlo, u svakoj umetnosti, jedan jako ozbiljan i nekad mučan posao. I to odvaja neku pravu umetnost od neke dosetke, od nekog ono brzog ili na brzinu nekog rešenja. Ja posle tolikih godina, dobro, možda sebi pravim nekad neke preterano ambiciozne planove, ali jako držim do tog izvođačkog dela, zato što to možete da savladate. I to je negde koliko toliko u moje kontroli. Umetnost je stepen više i to vi ne možete da kontrolišete. Ja mogu da se upinjem koliko hoću i znam ono što mogu, to je da budem zadovoljan nekim svojim umećem, a da li je to na kraju umetnički rad, to zavisi od mnogo stvari i to vi nikad ne znate. Zato nisam pristalica onoga da ako ste vi po obrazovanju umetnik, da je sve umetnost što napravite. Nije. Prvo, nijedan umetnik neće doživeti verifikaciju svog rada, jer je istorija jedno ozbiljno sito. Umetnost je posao na vrlo dugačke staze i mi ne znamo uvek kako će se to završiti. Možemo da se zavaravamo i naravno da svako od nas to i radi, da bi uopšte mogao da radi, misli da je to baš umetnost.
O viđenju i poimanju umetnika kao zanatlije svedoči i autoportret Dušana Otaševića, nastao 2010. godine.
Meni je ova ruska avangarda dosta bliska i često sam i koristio neke, ako bi radio neku vrstu citata ili sećanje na neke poznate umetnike iz tog perioda. Ovo je jedan rad koji je nastao na osnovu taj autoportret, na osnovu plakata koji je bio pravljen za potrebe revolucije. Na tom plakatu umetnik je Ivan Lebedev predstavio jednog umetnika koji u jednoj ruci drži pušku, a u drugoj kičicu. Kod mene je to sada suviše suptilno. Kad kažemo kičica, mislimo na umetničku alatku sa finim. Meni više pristoji molerska, široka četka. Tako da sam ja, pušku sam zamenio testerom, jer dobar deo mojih radova započinje u mojoj stolarskoj radionici, gde od drveta formiramo neke oblike koji kasnije dobijaju platno, presvučeno je taj komad drveta, taj oblik i naravno obojeno platno. Otud te dve alatke koje su u mom slučaju nezamenljive. Jedno je testera, a drugo je, da ne kažem, četkica, četka češće.
A sve je počelo ovako.
Moj otac je bio tipograf, to je zanatlija, to više niko i ne zna šta je, od kad postoje kompjuteri, šta je to tipografski bio, ona mašina jedna ozbiljna, a majka mi je krojačica bila, je, završila je zanat, krojač ženskog rublja i sada. Kržljavić Ljuba je zaista moj prvi crtež sačuvan na jednom maminom šnitu. Ona je pravila, što je dobro došlo posle Drugog svetskog rata, u vreme velike bede, mama je vrlo spretno prepravljala i mom ocu, a i meni, kasnije i bratu koji je mlađi od mene, prepravljala košulje i znala je da šije, a onda je imala te šnitove, to su od papira, svi znamo šta je šnit, i na jednom šnitu ja sam žvrljuckao nešto i tako je to prvi crtež, tek sam naučio da piše, vidim po neveštim slovima, sticam okolnosti, nije se to čuvalo, pobacalo se, ali sam ja pronašao taj crtež i iskoristio za jednu izložbu sa dodatom nekom pričom. A Kržljavić Ljuba je usput, samo da kažem, čitali su nam svima pesme Zmaja i to je poznata pesma o Kržljavić Ljubi koji puši, pa to mi je zdravo i kod mene on isto je drži neku cigaretu, puši. Ja sam relativno dosta rano znao da ću se baviti ovim poslom kojim se bavim i danas. Neko se u svom sećanju, neki moj kolega, sa pravom se seća kako je bio najbolji crtač u školi, da profesori prosto nisu verovali da je to moguće. Ja sam voleo, ali nisam bio nikakav izuzetno darovit dečko koga profesor crtanja ono iznosi kao primer. Prosto sam više voleo da crtam nego da radim matematiku. Pritom imam i danas možda mnogo većeg nego ranije poštovanja prema matematičaru, neću da kažem, nego prema nekom umetniku, ali meni jednog momenta to postalo malo tesno i prosto sam jedva čekao da se rešim i školskih obaveza i da se usredsredim samo na posao za koje mi se činilo, a i bio sam u pravu da će biti moj izbor i profesionalni. Evo sad šta je, to možda bude neka upornost preporučena i nekim mojim mladim kolegama. Ja sam prvi put na nagovor roditelja konkurisao na Akademiju primljenih umetnosti, jer su se moji roditelji plašili da, kako umetnici žive, ono, jedva sastavljaju kraj s krajem, a ipak ako završite primljenu, možete se baviti nekim poslom, pa nećete gladovati. E sad, tamo me nisu primili ni sa radovima koje sam podneo. Obično se podnese blok sa radovima i onda imate prijemni ispit. Ja nisam ni stigao do prijemnog ispita, ali sam iduće godine, naravno tu godinu sam iskoristio pa se pripremao malo ozbiljnije, a ovo sve pominjem da ako vi želite da se bavite nekim poslom, morate da budete vrlo uporni i da dosta gorkih stvari progutate. Pa se nekom posreći, pa se zaista bavi i može da živi, bavi onim što želi u životu.
Akademiju likovnih umetnosti Otašević je završio 1966. godine i to u klasi Ljubice Cuce Sokić, naše poznate umetnice.
Običaj je bio da, ja ne znam kako je danas na akademiji, traje još uvek 5 godina, vi tek na zadnje 2 godine možete da birate profesora, dotle imate silu predmeta i tako i kad mi se pružila mogućnost sam izabrao Ljubicu Cucu Sokić da mi bude profesor. Broj studenata nije veliki, svi se znamo, idemo od klase do klase i posećujemo i starije kolege. Uđete u klasu, tamo na primer Nedeljka Gvozdenovića. Sticajem okolnosti, ogroman broj radova koji stoje na štafelajima liči na profesora Gvozdenovića. Ili kod Mila Milunovića na Mila Milunovića. Dobro, Mila Milunović je da pozvalo da postavi mrtvu prirodu, pa i Gvozdenović nešto što bi on sliko, i to prosto i uz korekcije koje pravi profesor, prosto vas upućuje na tu stranu. Kod Ljubice Sokić u klasi svi su bili različiti. Ona je bila neko ko je imao mnogo strpljenja, razumevanja i, da kažem, i poštovanja za svoje studente. Imala jedan pristup, to nije lako, ja sam kratko vreme predavao, pa nije lako prići svakom studentu i udubiti se u njegove želje, a i mogućnosti. Ljubica Sokić je to vrlo diskretno i lepo radila, i sad kad pogledate njene đake, ogroman broj i kasnije oni koji su opstali i uspešni, da kažemo, se jako razlikuju jedan od drugog. Tako da je to zahvaljujući njoj i njenoj toj sposobnosti i želji da vas usmeri u dobrom pravcu, a našto su bile dragocene. Jedno je ovo govor o tom zanatu i sve što spada u odnos profesor-student, a drugo su njena sećanja na boravak u Parizu, na to vreme, na njene utiske, na poglede. Naravno da je kao parizki đak ona odlazila i kasnije u posete i putovala je. Jedno je meni donela u klasu, a sa svog putovanja, intervjuje sa Marcel Dišanom. Hoću da kažem, svi znamo šta radi Ljubica Sokić, a ta njena želja da ona vidi sada šta Marcel Dišan u svojim intervjuima govori, to je toliko različito od dela Ljubice Sokić, ali taj interes, ne odbacivanje tuđe poetike, koje je potpuno na drugoj strani od nje, i onda je videla neke moje interese bliže Dišanu, recimo, nego što je njen, i donela mi je tu knjižicu, hvala na tome. To je više ilustracija koliko je ona bila u stanju da se približi svakom studentu. Imali smo u klasi jednoga, mogli ste da se upišete na akademiju i bez završene srednje škole, ako ste izraziti talenat. I imali smo jednoga kolegu koji nije završio srednju školu, a bio je talentovan. I njemu je Ljubica Cvuca Sokić donosila prosto neku literaturu da mu pomogne da on nadoknadi to. Ali jako diskretno, nije ono pred svima, nego bi ona njemu donela i tako pomagala mu da malo pristigne svoje kolege.
Interesovanje za svakodnevno i popularno, za predmetnost sveta sa kojim živimo i u kojem živimo, učinilo je da se u stvaralaštu Dušana Otaševića u prvoj fazi prepoznaju elementi pop arta.
To su bili neki moji početci kada je pop art kao neki pokret. Moram da pomenem, toliko je disperzivna situacija da vi više nemate neki mainstream. U to vrijeme kad sam ja i neka grupa mojih vršnjaka, nekih i prijatelja, nekih samo generacijski bliskih ljudi, imala potrebu da na neki način, ajde da kažem, i suprotstavi dominantnoj apstraktnom izražavanju kad je umetnost u pitanju. Tako da je ovde, to je već jedan usvojen termin, poznati, s jedne strane je to pop art, kako se to u Americi i obično taj deo proizvoda iz tog tamo 60. i 70. godina. U Evropi je sličan bio izraz sa nekom obnovljenom figuracijom, to se zvala nova figuracija. Sad moram da kažem da postoji, nisam ni znao u to vreme, kada je bila skoro jedna izložba pre nekoliko godina u Londonu, galeriji Tate, gde je predstavljena pop art, pa se ispostavilo da ne samo u Americi, u Evropi, nova figuracija pop art u Americi, kad kaže Amerika, mislim na Sjedinjene Američke Države, nego i u državama Južne Amerike, u Evropi, ne ono zapadnoj Evropi, gde su bili centri Pariz, Berlin i Milano je već ušao u to vreme, nego i u ovim zemljama, to vreme zemljama iza gvozdene zavese, tu je isto bio taj jedan izraz nove figuracije, jedna obavljena figuracija, pošto nije bilo tako komunikacije živahne kao danas, čak nijako ga to zanima i radio sam u nekom sličnom duhu, sam tek kasnije video da i ovde, dobro, ovo sam znao što se događalo u nekadašnjoj Jugoslaviji, ali ovo je bilo iznenađenje ili u nekim zemljama Afrike, zašto govorim tako, pominjem te silne kontinente. Postoji nešto što se zove duh vremena, što prostruji i ako ne imate ove mogućnosti koje danas postoje, vi danas možete da prisustvujete ili sutra do ujutru da vidite šta je u bilo kojoj muzeju u svetu, koja je izložba otvorena, tu ste prisutni, možete da uđete u muzej virtualno, da prošetate kroz sale. Sad sam se malo udaljio od teme, a pominjao sam duh vremena. Naravno da su informacije, makako oskudne, postojale. Iako je vama nešto blisko, vi dođete do toga, to stigne do vas. Ono što sam ja nekako istovremeno, s jedne strane sam, kao svaki student, radio po programu Likovne akademije, išao u čitaonicu, prelistavao te knjige, upoznavao se sa prethodnicima, kažem čitaonicu zato što sam ja, ne samo ja, nego moja čitava generacija dosta kasno stigla do nekog svetskog muzeja. Imali smo Narodni muzej i na ono što Narodni muzej nudi, ali neki Luvr ili tako, to je trebalo malo sačekati, nije se tako lako ni putovalo iz raznih razloga. Generacija pre mene nije mogla lako ni da izlazi iz zemlje, a onda kasnije i finansijski. No, ono što sam saznavao na neki način o događanju izvan ove zemlje i ove sredine, bio je neki moj privatno interesovanje, ne samo za dela vrhunske umetnosti koje sam mogao da vidim uživo tu i tamo ili preko nekih reprodukcija, nego i za ono što danas, mislim danas odavno, vi već nemate tu neku uličnu umetnost. Nekad je Beograd bio ukrašen naročito lokali privatnih majstora, kao što su pekari ili frizeri, bio je ukrašen sa firmama gde je neki anonimni majstor islikao neki prizor, ili je to bila mrtva priroda sa hlebom i kiflama, ili neki lepo nafrizirani gospodin. Tako da sam istovremeno dve stvari probao, nekad manje, nekad više uspešno, da povežem neke vrhunske domete iz umetnosti sa nekim amaterskim, ali takođe nekim pokušajem umetnosti. I to da neke rezultate, bar meni se činilo, a i dalje mi se čini, vrlo neočekivane i zanimljive, to spajanje ti suprotnosti.
Dušan Otašević govori i o tada najbitnijim mestima i galerijama u Beogradu za predstavljanje mladih umetnika.
Tamo 60-ih Dom omladine je bio vrlo važno jedno mesto. Prvo je tu bila galerija, vrlo važna za umetnike početnike. Tu su prve izložbe pravili po jednom dosta ozbiljnom kriterijumu. Tu galeriju je vodio Đorđe Kadijević, poznati naš kritičar. Sada ne, zato što sam ja tu izlagao, a pominjem jedan veliki broj mlađih ljudi, tu su se izlagale nove stvari. Ne samo naših umetnika, nego tu su dolazili ljudi, podrazumeva se, iz drugih gradova ondašnje Jugoslavije, ali i sa strane, iz drugih zemalja. Tako da je to bilo vrlo važno mesto meni pre svega zbog te galerije i izložbi koje su se tu događale, a onda tu su održavani rock koncerti. To je prvo mesto gde su poznate grupe nastupale, koje su kasnije činile našu istoriju rock. Tako da je to bilo jedno vrlo važno mesto za onoga kome je ta vrsta muzike ili umetnosti prijela. To su uglavnom bili mladi ljudi. 70. će to postati studentski kulturni centar. 70. studentski kulturni centar je naravno napravio jedan daleko veći iskorak, jer su tu umetnici koji su tada, ta generacija stasala, istovremeno išla u korak sa umetnicima poznatim u svetu koji su započinjali, i to je posle zenitizma možda prvi put da je ta vrsta istovremenog reagovanja na neke nove izazove. Nemamo tako često velike kontakte. Opet moram da pomenem današnje uslove gde je to sasvim normalno. Komunikacija je mnogo lakša, lakše se putuje, ali ovo 70. sam pomenuo zbog toga što je to bio zbilja jedan iskorak u tom periodu.
O stvaralaštvu Dušana Otaševića i pojedinim izložbama pisali su mnogi istoričari umetnosti, kritičari i umetnici. Među njima je i naš čuveni slikar Mića Popović, iz čijeg teksta izdvajamo sledeće reči.
Delo Dušana Otaševića predstavlja posebno poglavlje u našoj posljeratnoj umetnosti. Ovaj umetnik svojim stvaralaštvom odgovara vispreno i osetljivo na izazove vremena, pa se tako i duh pop arta u njegovom bogatom delu preobražava u poetski komentar svakidašnjice našeg savremenog čoveka.
A to se osjeća od prvih motiva i prvih izložbi u kojima je jedan predmet iz svakodnevne upotrebe poput šibice u svom procesu nastanka, života i nestanka preuzela na sebe i svu onu tragiku čoveka.
Verovatno se uvek zavaravam da pored toga što ćete vi videti, a evo, vrlo jednostavan prizor, jedno palidrvce, vrlo krajnje banalna stvar, to može da bude povod i postrekač za neku možda malo i ozbiljniju stvar, jedan jednostavan povod. To su prvi motivi na prvoj samostalnoj izložbi, koja je, to da pomenem, održana u pozorištu, a ne u galeriji, pozorištu atelje 212. Dakle, jedan rad, jedno palidrvce, imao sam tamo, ajde, ogromno palidrvce, predimenzionirano, uopšte je to bila tema jednog malog ciklusa, ali je tu bilo jedno palidrvce u nekoliko faza, pošto strip malo pre nisam pomenuo, također mi je strip bio izvor nekih mogućnosti da to unesem, tako da sam imao neke radove poliptihe, pa poliptiho nisam ja izmislio, od uvek je postojao, ali ove sličice iz stripa poređane jedna do druge su mi nekad bile osnov za neku malu moju priču. Opet dolazimo do literature koju treba izbjegavati po nekom čistunskom razdvajanju umetnosti. Dakle, jedno palidrvce u prvom tom ekranu, ajde da kažem, je samo palidrvce, onda je ono jedan plamen i na kraju je jedno sagorelo. To je jedna čitava mala priča, nisam se udubljivao, ali mnogi umetnici imaju jako jedno uporište i u nekoj esejistici kojom se bave i prosto taj svoj umetnički posao obrazlože vrlo detaljno i to je jako dragoceno i korisno. Ja sam možda suviše lenj ili naravno i nesposoban da to uradim. Najčešće su to bile neke intuitivne stvari. Tako i ovo sad ja mogu da kažem i onda, ajde, to je jedna priča, rodiš se pa nestaneš. Malo je jedno parčence drveta sa krajem koji može da plane, može da bude simbol jedne jako ozbiljne stvari kao što je život.
Od te 1965. godine Dušan Otašević je priredio blizu 50 samostalnih izložbi. I svaka je donosila jedno novo, drugačije ili prerađeno rukom umetnika viđenje, osjećanje i promišljanje sveta, života, kulture i umetnosti. Te vizualne preobražaje svakidašnjice Mića Popović vidi ovako.
Nastavljajući da se distancira od štafelajske slike, Otašević je u nizu samostalnih izložbi od 1967. uporno i dosledno razvijao taj svoj program da oblikovanim predmetom izaziva određene emocije kod posmatrača. Pa ipak, za njegovo delo ne može se reći da pripada isključivo korpusu emotivnog slikarstva. Intelektualna podloga ne samo da je uvek bila prisutna, nego je najčešće učestvovala kao odlučujući faktor. Njegove slike, objekti, iako nisu opterećene literaturom koja bi pretila da devalvira likovnu suštinu, ipak omogućuju da se zapaze bogati značenski slojevi, rođeni još u prvoj autorovoj ideji. Otašević se ne brani od filozofije, simbolike, sociologije, pa čak ni od političkog promišljanja u najužem smislu reči. U istoj meri u kojoj upotrebljava svakodnevne, banalne i upotrebne predmete kao neku vrstu modela, on često učestvuje u dnevnom životu pomoću ironije, persiflaže i svake vrste nagoveštaja.
I kada se oslanja na nasleđe, folklor, mitove, legende, i kada se koristi delima velikih prethodnika, Dušan Otašević pronalazi niti koje će povezati prostor i vreme, prošlo i vreme sadašnje, i tako stvoriti sopstveni mit pomoću Ariadninog konca, kako je bila naslovljena izložba radova iz 1999. godine.
Oni su bili izloženi u galeriji Haos. Galeriji danas uspešno radi, nego je crtež. Ovo je bio, nije bio samo crtež, bilo je tu, jeste, tehnika je bila ta neka crtačka, a opet, kažem, ne u klasičnom smislu. Pa se tu pojavio, direktno je veza sa Ariadnom, Minotaurom u samoj galeriji Haosa, ja iscrtao Lavirint. I u sredini je bilo to klupko, prosto je bilo zgodno postaviti i čovjek je mogao i da se kreće. Iskoristio sam neki postojeći mozaik, pa skinuo i prilagodio prostoru same galerije. To je bilo ono vreme naše neslavno 90. godine, ratova, odlazaka u rat, i onda je to, pored te priče koja je već postojala, naravno da je to imalo veze i sa Minotaurom koji je proždirao mladiće više nego devojke. Kod ove legende su devojke i mladići isporučivani čudovištu da ga proždere. Ponekad imam potrebu da, ili je toliko veliki uticaj spoljašnjih događaja da ja onda reagujem na to. Nastojim da to, iako je trenutna reakcija, ipak i posle nekoliko decenija ti radovi mogu da budu aktuelni. Jer ako je to ostalo samo vezano za taj jedan dnevni politički kakav god bio izazov, to je onda plakat. Jer sve ove naslage, ma kako bile ozbiljne, blede tokom decenija, a umetnost je ipak nešto što traje, pa tako mi možemo da se divimo Đotu i posle tolikih vekova.
Detinjasti intelektualac i duhoviti radoznalac, Otašević odgovara modelu postmodernističkog umetnika koji sa jednakim interesovanjem prebira po rafovima istorije umetnosti, književnosti, religije i mitologije, tehničkih izuma, naučnih i paranaučnih teorija, koliko i banalnih navika i pojava savremene svakodnevice.
Ovim rečima Nevene Martinović, autorke teksta, polako se vraćamo među prerađevine Otašević koje su bile izložene u galeriji Rima 2021. godine. Obilje narativa koje umetnik koristi na sasvim slobodan način kako bi izgradio priču, vodi nas i ka jednoj zanimljivoj belešci kritičara Đorđa Kadijevića.
Osnovno pravilo Otaševićeve likovne sintakse može se postaviti kao parafraza poznate Vukove misli o pravopisu, koja bi u konačnom obliku mogla da glasi: slikaj kao što misliš, a čitaj sliku kao što je mišljena.
Zastajemo pred radom Invazija slikara na planetu Zemlju iz 2003. godine. Prizivamo ime naučnika, lingviste, polihistora iz 16. veka, Fausta Vrančića, čiji je rad poslužio Dušanu Otaševiću za jednu kratku belešku o našem vremenu.
Invazija slikara na planetu Zemlju, za početak, okvir tog rada je jedan rad naučnika, zove se Homo Volans. Povod je neki moj mali osvrt na ogroman broj umetnika i ogromnu produkciju. Warhol je duhovito svojevremeno izjavio da će svako doživeti mogućnost da u 15 minuta bude umetnik. I to se već odavno događa. Naravno, to podrazumeva da svi koji imaju 15 minuta nešto kažu nisu umetnici, imaju tu mogućnost. Već danas, i ne samo danas, decenijama, mi se čini unazad, postoji jedna ogromna produkcija i prosto jedna nesaglediva proizvodnja. I ovo je bila neka moja mala dosetka i neka mala uzdržanost na toliku količinu umetničkih radova. I otud taj jedan Homo Volans, jedan čovek koji se spušta na planetu Zemlju, a umesto padobrana ima jedan veliki blindram koji mu služi kao padobran.
Misao o budnosti za dešavanja na planeti Zemlji, o prostorima kao otiscima vremena, o isprepletenosti života i umetnosti, o etici i estetici, o građenju živih priča na osnovu dela starih majstora, prizivaju na kraju, kao i na početku, jedan susret sa stvaralaštvom Dušana Otaševića. a kroz rad susret i umetnikova sećanja na poznanstvo i jedan susret sa književnikom Danilom Kišom.
Ja sam imao sreću da sam upoznao neke ljude koji su nesumnjivo formirali mene i odredili moj, neću da kažem život, ali umetnost, ajde i život. Dok sam bio na studijama, Šejka je poznati slikar, dolazio je na akademiju i tamo je iznosio te svoje ideje, kasnije je on objavio i knjigu, traktat o slikarstvu. Ja sam imao sreću, a i sticajem okolnosti da je to mene zanimalo. Nisam bio jedini student, ali sam bio od onih koji je voleo, dok je on sa svojim starijim kolegama, dolazili su iz istorije umetnosti, to je neka generacija malo ispred, da sam ja tu sa strane to slušao. Kasnije sam imao sreću pa sam upoznao Šejku i Danila Kiša, čak bio na, danas se to zove žurka, neka skromna okupljanja, uz možda flašu vina za dosta ljudi, ali je zato Danilo je divne, Danilo Kiš divne mađarske balade pevao, a Šejka pa na ruskom. Oku džavu. Ja sam više tu bio, kako bih rekao, prisutni gost nego što sam u tome učestvovao, ali to je mene vrlo, kažem negde, odredilo. Iz nekog razloga ova sredina može da bude vrlo okrutna, naročito prema onima koji prave iskorake. I naravno da se to događa i danas. Nažalost, danas se sve svelo na jednu dimenziju, na politiku, znate, pa politika i umetnost ne bi trebalo da uopšte imaju blizak kontakt, to je moje mišljenje, ispostavilo se da nije netačno. Danilo Kiš je morao da napusti ovu sredinu, opet je tu istajala i politika ili ideologija iza, i s jedne strane je to strašno, a s druge strane da čovjek nije uradio to što je uradio, on bi bio Kiš, ali možda ne tako brzo prepoznat u drugoj sredini koja ima više razumevanja ili je šira ili nije opterećena, šta god i kako bio. Kiš je otišao, on dolazi ovde, mi bi se sretali, povod za taj rad je naš slučajni susret. On je već čovjek bio i bolestan, ali je još uvek dolazio u Beograd kad god je mogao i onda me je to pitao, otaš, kuce, motaš. Ništa nisam odgovorio jer nisam znao kuce, mota. Sad nešto, kad već pričam o tome, pomišljam da se slučajem sretnemo, on bi me verovatno pitao što se motaš, ja opet ne bi znao da mu kažem. Što se ja još uvek motam?
Večerašnju emisiju kod dva bela goluba pripremili su i realizovali Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Željko Maksimović, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Vujadin Polajac, Goran Ivković, Nikola Trikoš i Ratko Ristić. Autor i urednik Tamara Krstić. Thank you.
Thank you.